je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 8. decembar 2016. godine, a sutra u Sarajevo stiže Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn s upitnikom od nekoliko hiljada pitanja kako bi se provjerila spremnost Bosne i Hercegovine za kandidatski status. Između ostalog, o tome je upravo govorio ministar vanjskih poslova Igor Crnadak na konferenciji za novinare u Sarajevu. Narodna skupština Republike Srpske, pored ostalog, raspravljala o bankarskom sistemu ovog entiteta. Poslanici opozicije postavili i ovo pitanje.
Gdje je javni novac? Novac iz budžeta institucija Republike Srpske. Ko su povezana lica koja su izvukla taj novac? Ko je odgovarao za to? Jeste li podnijeli zahtjev pravobranilaštvu Republike Srpske? To je javni interes bio.
Pet takozvanih probosanskih stranaka danas u Mostaru traži rješenje za ovaj grad kako bi konačno Mostarci mogli birati svoju vlast.
Mostar jeste multietnički grad, možda jedan od najmultietničnijih i tu nam se nekako smatra kao nedostatkom. Ovako država to bi nam trebala biti prednost.
U Srebrenici raskol u stranci Demokratske akcije članice srebreničkih udruženja poručuju.
Mi najviše volimo da se složi, da se dogovori, ne gledaj na te pozicije, na neke lične interese, da ipak nađu neki zajednički jezik. To ide sve kroz politiku i bilo dobro da se oni složi.
Pripadnici Federalne uprave policije u Sarajevu pretresaju prostorije nekoliko brokerskih kuća. Delegati Doma naroda parlamenta federacije počeli zasjedanje, a očekuje se rasprava o izmjenama zakona o igrama na sreću. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Skoplju upozorila svoje državljane u Makedoniji da na dan parlamentarnih izbora 11. decembra izbjegavaju masovne skupove jer su mogući nemiri. Širom Grčke u toku je jednodnevni generalni štrajk na poziv sindikata javnog i privatnog sektora protiv novih mjera štednje. Skoro 150 civila, uglavnom osoba sa invaliditetom i bolesnika, evakuisano je prošle noći iz bolnice u starom dijelu sirijskog grada Alepa. Tačno je 15 godina od smrti velikana bosansko-hercegovačkog sporta Mirze Delibašića Kinđeta. Uz članove porodice, brojni prijatelji i građani Sarajeva prisjetili su se legendarnog košarkaša kojem su se divili i Evropa i svijet. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini predviđa se pretežno sunčano. Ujutro hladno s temperaturama između minus 1 i minus 6. Tokom dana od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sutra u Bosnu i Hercegovinu stiže Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Johannes Hahn, koji donosi upitnik sa nekoliko hiljada pitanja kroz koje će se testirati spremnost Bosne i Hercegovine za kandidatski status. Tim povodom ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sazvao je novinare na konferenciju koja je u Sarajevu počela prije 40 minuta. Prati je naša novinarka Dženana Halimović i evo izvještaja.
Bosna i Hercegovina sutra očekuje upitnik Evropske unije sa oko 3.500 pitanja. Uručit će ga Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je taj događaj trećim krupnim korakom u ovoj godini za EU integracije, te naveo kako zasluga za napredak pripada svima u zemlji.
Vidjet će se koliko je važno da mehanizam koordinacije koji smo usvojili zapravo funkcioniše i da u Bosni i Hercegovini svako radi svoj posao na svim nivoima vlasti. Upitnik koji komesar Hahn će uručiti sutra se odnosi zapravo na sve društvene oblasti. Jedan analitički dokument koji obuhvata mnogo detalja da bi se dobio zapravo jedan rendgenski presjek političkog sistema i cijelog društva. Ono što je posebno važno, da upitnik sa svojom strukturom prati strukturu kasnijeg pregovaranja i svih budućih aktivnosti Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija.
Crnadak je izrazio i nadu da će Bosna i Hercegovina do kraja naredne godine dobiti status zemlje kandidata za članstvo.
Nastavak reformi i pripremanje kvalitetnih odgovora na vrijeme, funkcionisanje mehanizma koordinacije, to su elementi koji će omogućiti da dođemo u poziciju da dobijemo kandidatski status do kraja 2017. godine.
U pogledu odnosa s Hrvatskom, Crnadak je rekao kako od te zemlje očekuje potporu na evropskom putu i umjesto izjava koje dižu tenzije poziva na dijalog.
Naravno da neke izjave koje su se čule u posljednje nekoliko sedmica i pa čak i mjeseci, mi smo na njih reagovali, nisu bile dobre, ali ja se nadam da će i sa druge strane prevladati mišljenje da je uvijek bolje ići sa mirnijom retorikom, sa mirnijim izjavama, a da sva pitanja koja eventualno su sporna između nas rješavamo na sastancima.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O odnosima s Hrvatskom govorit ćemo i tokom emisije, a sada ćemo prozvati našeg reportera Erdoana Katanu koji prati rad Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu najaktuelnija tema, stanje u bankarskom sektoru ovog entiteta.
Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu i o poslovanju Agencije za bankarstvo Republike Srpske opozicija ocijenila negativno i najavila da ih neće podržati. Kao glavni razlog poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović naveo je činjenicu da u ovim izvještajima se i ne spominje propast dvije banke iz ovog BH entiteta, Banke Srpske i Bobar banke.
I koliko je u suštini ovaj izvještaj jedna najobičnija farsa. U njemu ima sve, samo nema ključnih stvari koje treba da ukažu na i da daju odgovor na ključna pitanja vezano za banke koje su propale i depozite i sredstva koja su isparila. Ili da kažemo narodskim rječnikom, koja su opljačkana.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić podsjetio je da su kroz propast ove dvije banke, institucije i građani Republike Srpske oštećeni za skoro 600 miliona konvertibilnih maraka.
U Srbiji je propalo 5 banaka. Po istom receptu, sprega menadžmenta sa interesnim poslovnim krugovima i političkim utjecajima. Preko 100 ljudi se našlo u zatvoru. Kod nas nijedan. 600 miliona štete, ljudi moji. Toliki iznos kreditnog zaduženja planiram za iduću godinu u budžetu Republike.
Poslanici opozicije predložili su kroz zaključke da Ministarstvo unutrašnjih poslova provede istragu i utvrdi ko je sve odgovoran za propast dvije banke u Republici Srpskoj. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Da li će ovdje u ovoj napaćenoj zemlji iko ikada odgovarati za kriminal nesrazmjernih razmjera? U kakvom mi to društvu živimo?
SNSD prema riječima poslanika ove stranke Radovana Viškovića nema ništa protiv toga, ali i traži da se krene od vremena kada su počele privatizacije banaka u Republici Srpskoj.
Ja sam za to da ovo pitanje rješavamo od prvog dana. Ko se nađe na tom putu, nek mu je sasret.
Poslanici Narodne skupštine danas bi se trebali izjasniti i o apsolviranim tačkama dnevnog reda u prethodna dva dana. Javnost svakako najviše zanima da li će zakoni koje je opozicija predložila s ciljem ukidanja bijelog hljeba biti usvojeni. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Pet stranaka, Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosanska patriotska stranka, razgovaraju u Mostaru o pronalaženju političkog rješenja za ovaj grad, na osnovu kojeg bi u Mostaru konačno bili održani lokalni izbori. Javlja se Mirsad Behram.
Šta je kada je riječ o Mostaru usaglašeno, iznio je predsjednik mostarskog ogranka SDA Salem Marić.
Da se svi slažemo da se izbori u gradu Mostaru trebaju ili moraju održati što je prije moguće, da smatramo da se OHR mora uključiti aktivnije, jer Mostar je ipak pitanje Dejtonskog sporazuma i u Mostaru je na snazi nametnuti statut koji je nametnuo OHR 2004. godine.
Na sastanku predstavnika SDA, SBB-a, DF-a, Stranke za BiH i BPS-a rečeno je i kako je o rješenju za Mostar potreban razgovor svih stranaka kako bi se što prije došlo do rješenja. Čelnik gradskog odbora Demokratske fronte Mahmud Trčalo uz podsjećanje da je DF multietnička stranka kazao je:
mislim da su ovi sastanci korisni, da treba nastaviti dalje, ali uz prisustvo svih ostalih parlamentarnih stranaka i naravno koordinacije Srba, jer oni su jedan faktor u Mostaru koji treba uvažavati, koje se treba pitati.
Učesnici sastanka rekli su i da su razgovarali o modelima rješavanja pitanja Mostara, ali da se nisu usaglasili, pa je rečeno da svi dostave svoje prijedloge koji su ranije bili u proceduri, da se iznesu primjedbe kako bi se došlo do zajedničkog rješenja. Omer Mićijević iz Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke je rekao:
Mostar jeste multietnički grad, možda jedan od najmultietničnijih, i to nam se nekako smatra kao nedostatkom ovakve države, to bi nam trebala biti prednost.
Inače, na sastanak su bili pozvani i naša stranka i SDP. Naša stranka je još jučer najavila da neće doći, dok su iz SDP-a jučer objavili saopćenje za javnost u kojem su kazali da će doći na razgovore, ali danas nisu učestvovali jer smatraju, kaže čelnik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić, da SDA želi stvoriti nacionalne blokove.
Nismo i nikada nećemo pripadati nacionalnim blokovima, naš blok je jedino Mostar i svi njegovi građani. SDP BiH je partija svih građana, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i samo na taj način može funkcionisati i učestvovati u pregovore.
Predstavnici pet stranaka najavili su nastavak rada i nove razgovore na kojima bi se trebalo više govoriti o ponuđenim rješenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Raskol bošnjačkih odbornika u Srebrenici, njih pet formiralo je svoj klub povratnika i prešlo u opoziciju, uputivši oštro pismo predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću. Drugo pismo su napisale članice udruženja žrtava koje podržavaju odbornike koji su ušli u vlast. One osuđuju podjele koje su vidljive i koje su protiv interesa Bošnjaka. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Članice udruženja žrtava genocida i majke Srebrenice ne odobravaju trenutne podjele i nadaju se skorom spuštanju tenzija između dvije podijeljene grupe unutar opštinskog odbora stranke Demokratske akcije. Nura Begović iz udruženja žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli.
Mi i najviše voli da se složi, da se dogovori, da ne gledaj na te pozicije, na neke lične interese, da ipak nađu neki zajednički jezik. To ide sve kroz politiku i bilo dobro da se oni složi i da radi zajednički, da ti nesuglasnice ostaju po strani, jednostavno da vidi zajednički taj interes kako nam je dobro svima.
Nihatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke ne podržava podjele unutar SDA.
Mi kao preživjele žrtve genocida podržavamo sve one koji su probosanske stranke koje podržavaju interese preživjelih žrtava genocida, a i oni koji su ubijeni u genocidu.
U grupi odbornika koji su ostali u opoziciji se nadaju da će se na sastanku koji je zakazan za iduću sedmicu riješiti pitanje podjela, tako da će se, kako kaže Alija Tabaković, loptica spustiti na zemlju. Nije želio komentarisati novonastalu situaciju, ali je dodao da možemo koristiti njegovu izjavu datu prilikom konstituisanja Skupštine opštine.
Mi ćemo biti konstruktivna opozicija, djelovat ćemo u interesu našega naroda. Sve što možemo učiniti i na prijedlozima i kroz diskusije, ali i kroz zahtjeve prema načelniku opštine. Dakle, nastojat ćemo da se ne osjeti kakav nedostatak naših prisustva u Skupštini opštine.
Od Bošnjaka u Skupštini opštine Srebrenica traži se zaštita interesa povratnika. Hatidža Mehmedović navodi da oni zajedno sa žrtvama genocida treba na poseban način da vode i brigu o memorijalnom centru Potočari. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Banja Luci predstavljen dokumentarni film o korupciji Srebrenica.
Mi smo dobili potvrdu da je najmanje pola milijarde konvertibilnih maraka donirano za Srebrenicu. Mi smo uspjeli da dokažemo da je 15 miliona najmanje zloupotrijebljeno. Mi smo, nažalost, imali uvid u svu dokumentaciju.
Ima li drugih sloboda ako nema ekonomske?
To je istorijski pokazano, stvari, ako pojedinac nema ekonomsku slobodu, onda zaista teško može da ima političku, pravnu i bilo koju drugu slobodu.
Iz svijeta danas izdvajamo. Njemačka kancelarka Angela Merkel se suočava s najvećim izazovima u svojoj političkoj karijeri u nastojanju da osigura četvrti mandat. Iako je nakon pobjede Donalda Trumpa mnogi doživljavaju kao liderku slobodnog i demokratskog svijeta, na domaćoj sceni ne uživa tako jedinstvene simpatije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Merkelova je prošle godine velikodušno ponudila da Njemačka primi milion izbjeglica iz Sirije. Međutim, ubrzo je odustala tog stava zbog žestoke reakcije dela javnosti, pre svega ekstremističke desnice, naročito nakon što je grupa migranata seksualno uznemiravala žene u Kelnu, zatim nekoliko napada koje su izvršili došljaci, uključujući nedavno silovanje i ubistvo nemačke studentkinje za koje je optužen tinejdžer iz Afganistana. Uzavrele političke strasti idu u prilog ekstremistima, dok opada popularnost Merkelove, raste podrška ultradesničarskoj alternativi za Njemačku. Svaki osmi Nemac bi glasao za ovu partiju. Suočena sa rastućim nezadovoljstvom građana koje sve više naginje ekstremnoj desnici, Merkelova je obećala da će mnogi migranti koje je Njemačka primila biti vraćeni, a oni koji ostanu neće moći da razvijaju paralelno društvo. Ona je utorak na Kongresu Hrišćansko-demokratske unije, na kome je ponovo izabrana za liderku, najavila potpuno ukidanje nošenja burke, navodeći da integralno prekrivanje lica treba da bude zabranjeno tamo gdje je pravno moguće. U sredu su članovi njene stranke glasali za ukidanje propisa kojim se deci imigranata omogućava dobijanje dvojnog državljanstva. Deca imigranata rođena u Nemačkoj morala su do pre dve godine da se odluče za jedno od dva državljanstva u periodu između 18. i 23. godine života, što je u velikoj meri uticalo na veliku tursku zajednicu u toj zemlji. Ta mera nikada nije bila popularna kod konzervativaca Angele Merkel. Ovom odlukom se šalje jasan signal. Možete biti samo Nemac ili Turčin, ne možete biti oboje.
Ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio učestvovao je danas u Sarajevu na javnoj tribini Hrvatska politika prema Bosni. Nije želio komentarisati aktuelnu polemiku između zvaničnika dvije zemlje, ali je rekao da se u Sarajevu osjeća sigurno, zabilježio Milad Obradović.
Ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio kaže da je javna tribina u organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca ranije najavljena. Stoga nije želio da iznese svoje mišljenja o posljednjim izjavama predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Prije svih one o broju povratnika iz takozvane islamske države u BiH.
Moj zadatak kao i zadaća kao diplomata ni danas mi ne pada na pamet komentirati izjave čelnika bilo Bosne i Hercegovine, bilo Hrvatske.
Na pitanje da li se osjeća sigurno u Sarajevu, ambasador Del Vecchio daje pozitivan odgovor.
Ja nemam nikakvih problema u Sarajevu, osjećam se sigurno u Sarajevu, bio bi nepošten kad to ne bi rekao.
Tek na javnoj tribini Hrvatska politika prema Bosni, ambasador Hrvatske u BiH govorio je o bilateralnim odnosima dvije zemlje.
Hrvatska suportira Bosnu i Hercegovinu na njenom euroatlantskom putu, to smo radili, to ćemo raditi dalje. I lobira da se MAP aktivira što prije. Prema tome mi samo kažemo sljedeće. Stabilnost Bosne i Hercegovine je od strateškog interesa za stabilnost Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Dokumentarni film o trošenju donacija za Srebrenicu te film o poslovanju termoelektrane i rudnika Gacko prikazani su danas u Banja Luci, odakle se javlja Gojko Veselinović.
Avdo Avdić, autor filma Srebrenica, kaže da je to dokument o trošenju donatorskih sredstava za žrtve genocida, gdje se dokumentovano vidi opseg korupcije u kojoj su novac namijenjen Srebreničanima u svoju korist trošili i rasparčavali brojni načelnici, političari, tajkuni, pa i ljudi koji su bili na čelu pojedinih nevladinih organizacija.
Mi smo dobili potvrdu da je najmanje pola milijarde konvertibilnih maraka donirano za Srebrenicu. Mi smo uspjeli da dokažemo da je 15 miliona najmanje zloupotrijebljeno. Mi smo, nažalost, imali uvid u svu dokumentaciju.
Autori dokumentarnog filma Terma, koji govori o korupciji u poslovanju termoelektrane i rudnika Gacko, nisu bili prisutni, ali Davor Oberdalj, novinar Žurnala, kaže da je ovo svjedočenje o korupciji na najvišem nivou.
Govori o dugogodišnjim pronevjerama novca i izvlačenju novca iz te kompanije, o štetnim ugovorima gdje su bili oštećeni prije svega radnici, pa i kompletno stanovništvo, pa mogu bi se reći i Republike Srpske.
Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account, kaže da su ovo samo dva svjedočenja o onome što se svaki dan dešava u BiH.
Mi imamo jako loše zakone koji u nekim slučajima zaista dozvoljavaju korupciju i vi faktički ste i stručnjaci, oni koji procesuiraju nisu mogućni da završe svoj posao. Jednostavno dolazimo do one famoze rečenice koje je jedan od bivših premijera federacije rekao, sve je po zakonu.
Za ilustraciju koliki je problem korupcije u BiH može poslužiti i podatak da korupcija svake sekunde odnese 47 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u Sarajevu je održana regionalna konferencija o slobodi govora, a posebno o ispoljavanju različitih oblika mržnje, što je najočitije u komentarima na web portalima, zabilježila Ivana Bilić.
Vlasnici web portala pokušavaju suzbiti ovu pojavu moderiranjem i uklanjanjem komentara, ali to nije dovoljno, ističe Leila Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Dugoročna strategija uvijek se naravno tiče medijske pismenosti i razvijanja opće svijesti kod građana da postoji nulta tolerancija na govor mržnje. Ali ono što je važnije jeste također da je vrlo važno precizno normirati definiciju govora mržnje iz koje se onda može izvesti odgovarajuća sankcija za one koji je čine.
Govor mržnje problem je koji je prisutan u cijeloj regiji koja ima ne tako davnu prošlost obilježenu konfliktima kao i još uvijek nerazvijenu kulturu dijaloga. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Potrebno nam je puno više dijaloga, tolerancije, međusobnog poštovanja,
poštovanja drugog i drugačijeg, a posebno bih rekla, potrebno nam je jedno samokritičko preispitivanje vlastitih uvjerenja.
Govor mržnje često je potaknuti neopreznim izjavama političkih lidera na ovim prostorima, upozorava šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark.
Uvijek je puno lakše koristiti zvučne izjave koje nekada mogu da uključuju i govor mržnje, umjesto da se govori o činjenicama stvarnoj situaciji.
Govor mržnje najčešće je usmjeren prema najranjivijim skupinama društva, LGBTI zajednici, etničkim manjinama, romskoj populaciji. Stručnjaci ističu da je zbog toga izrazito važno medijsko opismenjavanje, prije svega djece i mladih, koji su često izloženi ovakvim sadržajima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Tuzli je održana tribina o pravima na slobodu u 21. vijeku. Neke od ključnih akcenata prenosi Maja Nikolić.
Darijan Minov, koordinator Biroa za ljudska prava Tuzla, na naše pitanje što je s ljudskom slobodom u Bosni i Hercegovini u svakom smislu, odgovara.
Mislim da čovjek u Bosni i Hercegovini danas jednostavno slobodu ne doživljava više na isti način na koji je doživljavao prije. Dakle, u svim sistemima koji smo promijenili, sloboda je uvijek dolazila izvana, uvijek je neko donosio slobodu na ovaj prostor. Danas u 21. vijeku ljudi kreiraju slobodu sami, dakle, promijenili smo fokus odakle potiče sloboda, ona sad potiče iz čovjeka, a ne izvana, iz okruženja.
Zbog novca, odnosno ekonomije, čovjek nije slobodan. Admir Čavalić, ekonomski analitičar, tvrdi da zbog te ekonomske zarobljenosti današnji čovjek na bilo kojem dijelu planete nema ni one druge slobode.
Lično smatram da su ekonomske slobode temelj svi ostali sloboda i to je historijski pokazano. Stvari, ako pojedinac nema ekonomsku slobodu, onda zaista teško može da ima političku, pravnu i bilo koju drugu slobodu.
Govoreći o Bosni i Hercegovini, profesorica s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Dženeta Omerdić, ističe da upravo odgovornost za kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda snose institucije ove zemlje.
Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, bojim se da tu na skali od 1 do 10 teško da možemo dobiti prolaznu dvojku. Obzirom da se bavim javno-pravnim aspektom, država je taj ključni subjekat koji najviše zapravo i krši ljudska prava. Kratko rečeno, situacija je poprilično loša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svečanom skupštinom sutra će u Sarajevu biti obilježena 25. godišnjica postojanja organizacije Internacionalni multireligijski centar Zajedno pod skraćenicom IMIC. Riječ je o prvoj nevladinoj organizaciji u Bosni i Hercegovini koja se počela baviti dijalogom među vjerskim zajednicama, informiše Ivan Katavić.
Jedan od utemeljitelja ove organizacije, Jakob Finci iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, ističe kako je ovakva organizacija u to vrijeme u Bosni i Hercegovini bila nešto novo i sasvim nepoznato.
Sigurno da je bilo jako značajno i nama, a i svijetu pokazati da ovo nije zemlja u kojoj vlada mržnja, u kojoj samo čekamo kad će jedan drugome da se osveti za nešto iz minulog života, nego i zemlja u kojoj se može i treba živjeti zajedno.
IMIC je bio i začetnik međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini. Ova je organizacija u 25 godina postojanja organizirala brojne projekte u kojima su sudjelovali i mladi. Nekadašnji stipendista IMIC-a i današnji član ove organizacije Igor Vučak.
U susretu sa mnogim ljudima, dakle iz različitih sredina, iz različitih kulturoloških konteksta, uvijek sam se vraćao onome što sam naučio upravo u IMIC-u, a to jeste kultura dijaloga i vrednovanje čovjeka kao čovjeka.
Tokom svečane skupštine sutra će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama, među kojima je američki profesor Stefan Betalden. Utemeljitelj IMIC-a fra Marko Oršolić o tome kaže.
Profesor na Arizona State University koji je formirao postdiplomski studij religijskih studija. To je jako važno jer je to prvi puta kod nas studij napravljen sa izbalansiranim odnosom judaizma, kršćanstva i islama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Student informacionih tehnologija u Travniku Imran Kasumović dobitnik je priznanja Američke ambasade u Bosni i Hercegovini kao jedan od autora aplikacije koja omogućava provjeru kvaliteta hrane. Evo šta je zabilježila Marija Augustinović.
Mobilna aplikacija nazvana Scan to Check omogućit će kupcima da očitavanjem bar koda provjere kupuju li genetski modificiranu hranu i sadrži li ona neke druge štetne sastojke. Jedan od autora aplikacije je Imran Kasumović iz Zenice, kaže da je cilj osigurati zdraviju prehranu građanima, jer deklaracije na hrani često ne prikazuju stvarno stanje.
Ima dosta deklaracija, piše sve sitnije slojima, ljudima im skočitati, i vjerujem da sve ne piše na svim proizvodima. Korisnik kad skenira bar kod, njom će automatska aplikacija reći da li je taj proizvod štetan, da li genetski modifikovan sadržine te neke toksine ili neke druge materije, da li je siguran ili nije za upotrebu.
Aplikacija će omogućiti i provjeru kvalitete kozmetike i dječjih igračaka koje se prodaju u Bosni i Hercegovini, a kako kaže Kasumović, poslužit će i kao alat za kontroliranje vlasti kada je riječ o eventualnom uvozu i proizvodnji genetski modificirane hrane.
Država prvi propuste uvođenjem genetski modifikovane hrane na tržište, tako da mi možemo napraviti dio koji je vezan za prijavu tih proizvoda, na taj način će oslati državnim vlastima te informacije koje su proizvod nelegalno na tržištu.
Aplikacija Scan to Check proglašena je najboljom na natjecanju u kreiranju inovativnih i društveno korisnih mobilnih i web aplikacija koje je održano prije nekoliko dana u Banja Luci uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Nakon prve verzije potreban je dodatni rad na njenom usavršavanju prije nego što postane dostupna na mobilnim telefonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na padinama Kozare postoji sjećanje na jednu od najčuvenijih ljubavnih priča na ovim prostorima, o nesretnoj ljubavi mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozarčanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona i svijeta okupljaju se na brdu ljubavi. Evo šta je zabilježio naš reporter Milorad Milojević.
Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija. U tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima, planu ljubav.
Romansa je pošla po zlu kada je pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karl se žestoko naljuti, Mariju strpa na prvi boz. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić sretno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi, no narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkvu vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A do kraja emisije, poštovani slušaoci, još jedan podsjetnik na najvažnije vijesti. Sutra u Sarajevo stiže Europski komesar za proširenje Johannes Hahn s upitnikom od nekoliko hiljada pitanja kako bi se provjerila spremnost Bosne i Hercegovine za kandidatski status. Narodna Skupština Republike Srpske pored ostalog raspravljala o bankarskom sistemu ovog entiteta. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije na sjednici koja je počela u Sarajevu trebali bi razmatrati izmjene zakona o igrama. Na sreću, pripadnici Federalne uprave policije u Sarajevu pretresaju prostorije nekoliko brokerskih kuća. Evropski sud za ljudska prava odbio tužbu Krstana Simića, zaključivši da njegova prava nisu prekršena prilikom smjene s pozicije sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Širom Grčke u toku je jednodnevni generalni štrajk protiv novih mjera štednje dok hiljade ljudi demonstrira u centru Atine. Skoro 150 civila, uglavnom osoba sa invaliditetom i bolesnika, evakuisano je iz bolnice u starom dijelu sirijskog grada Alepa. Tačno je 15 godina od smrti velikana bosansko-hercegovačkog sporta, košarkaša Mirze Delibašića. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Meteorolozi predviđaju pretežno sunčano vrijeme. Ujutro hladno s temperaturama između minus 1 i minus 6. Tokom dana od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Još samo pozdrav i hvala na pažnji, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva od vas se rastaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Harihasanović.